Tie skaitļi, ko mēs nosaucām, ir drastiski, un mēs esam līderi Eiropā viennozīmīgi noslēgušo skaitu un tieši arī bērnu noslēgušo skaitu ziņā. Un liels prieks, ka ir iespēja pievērst šim jautājumam uzmanību. Un, protams, mums absolūti neapmierina izglītības ministrijas nostāja, ka naudas nav, mēs neko nedaram. Un tiek ļoti liela nozīme pievērst tieši šiem ceļu satiksmes negadījumu bojošā gājušo skaitam, un tie liek milzīgi un lielu līdzekļu ieguldīt, lai uzlabotu šo statistiku. Diemžēl, saistībā ar noslīkušajiem un ar peldēšanu, netiek ieguldīts preventīvi nekādas līdzekļi, lai šo situāciju uzlabotu.